Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. 65 gadu vecumā miris latviešu komponists Juris Kulakovs. Viņš bija arī grupas Pērkons dibinātājs. Kulakova ieguldījums latviešu mūzikā ir ļoti daudzveidīgs. Komponists darbojies gan roku mūzikā, gan akadēmiskajā mūzikā. Līdzās roku mūzikai tapušas arī grandiozas kantātes, kamēr mūzikas cikli, mūzika izrādēm un kora dziesmas. Vairāku skolu vadības atklātā vēstulē paudušas atbalstu skola tīkla reformai. Vēstulē teikts, ka esošais skolu tīkls nevar Latvijas skolēniem nodrošināt vienlīdzīgas iespējas iegūt izglītību jebkurā Latvijas reģionā. Tāpēc, ņemot vērā demogrāfisko un finansiālo situāciju valstī, skolu tīkla sakārtošana esot nepieciešama. Vēstulē arī uzsvērts, ka esošais skolu tīkls sadala jau tā ierobežotos cilvēku resursus izglītības sistēmā. Vēstules autori aicina Saeimu, ministru kabinetu, izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas pašvaldību savienību sadarboties un skolu tīkla sakārtošanu neatlikt uz vēlāku laiku. Valsts ieņēmumu dienesta līdzšinējā ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme nodevusi pilnvaras Baibai Šmitei Roķei. Šmite Roķe rīt sāks pildīt amata pienākumus. Finanšu ministrija solījusi, ka tuvākajā laikā valsts ieņēmumu dienestā notiks vairākas strukturālas pārmaiņas. Rīgā plānotie lauksaimnieku protesti uz laiku ir atcelti. Savukārt Saeima jau šo ceturtdien varētu skatīt likumprojektu par liegumu Baltkrievijas un Krievijas graudiem nonākt Latvijas tirgū. To bija lūgušas lauksaimnieku organizācijas. Vēl lauksaimnieki prasa 5% PVN likmi Latvijas augļiem un dārzeņiem. Par šo prasību lauksaimnieku un valdības sarunas vēl notiks. Pirmsvēlēšanu laikā pastāv riski manipulēt ar sabiedrības domu, izmantojot mākslīgā intelekta veidotu saturu. Tā pieļauj korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Birojs aicina iedzīvotājus kritiski izvērtēt publiskajā telpā pieejamo informāciju un pārliecināties par informācijas patiesumu. Citās valstīs pirms vēlēšanām jau izmantoti mākslīgā intelekta rīki, lai ietekmētu sabiedrību. Ukrainas un Polijas robežas protestē poļu lauksaimnieki. Poļi bloķē Ukrainas-Polijas robežpunktus. Vakar poļi uzlauzuši vairāku ukraiņu pārvadātāju kravas automašīnas, lai daļu graudu izgāztu ceļa malā. Ukraina notiekošajā saskata Krievijas ietekmi. Pērn līdzīga robežas blokāde notika novembrī. Ukrainas banka toreiz aprēķināja, ka mēneša laikā blokāde Ukrainas ekonomikai noderīja kaitējumu aptuveni 1 miljārda eiro apmērā. Svētdien notikušajās Somijas prezidenta vēlēšanās uzvarējis bijušais premjers Aleksandrs Stubbs. Viņš pārspēja bijušo ārlietu ministru Peku Hāvisto. Stubbs ieguva nedaudz vairāk nekā 51% balsu. Sagaidāms, ka Somijas ārpolitikas kurs nemainīsies un Somija joprojām stingri atbalstīs Ukrainu. Tāpat Somija iestāsies par ciešāku sadarbību ar partneriem Eiropas Savienībā un NATO. Par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 1 grāds un pūš dienvidu austrumu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 756 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 91%. Naktī daudzviet valstī gaidāms sasalstošs lietus un veidosies ļoti stiprs apledojums. Atsevišķos rajonos būs arī bieza migla. Pūtīs austrumu, dienvidu austrumu vējš 4-9 metri sekundē, vietām Kurzemē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 3, plus 2 grādi, vidzemes ziemeļos mīnus 5, mīnus 3 grādi. Dienā pa laikam gaidāms slapišs sniegs, austrumos arī atkala un veidosies apledojums. Pūtīs austrumu puses vējš, rietumos rietumu puses vējš 4-9 metri sekundē. Gaisa temperatūra mīnus 3 plus 2 grādi.